โรงเรียนเตรียมทหารที่โรงเรียนเตรียมทหารข้าพเจ้าได้พบนาวาเอกประชุมอารีรอบได้พบพลตรีปิยะสุวรรณพิมพ์ยศในขณะนั้นและนายทหารอื่นๆอีกมากมายพลตรีปิยะและนาวาเอกประชุมเป็นนายทหารที่สุภาพและสง่างามตอนนั้นข้าพเจ้ายังแต่งกายพลเรือนอยู่นานเท่าไรจำไม่ได้ถูกไปฝึกทหารที่กรมการรักษาดินแดนใกล้วัดโพท่าเตียนพร้อมกับอาจารย์อุทัยทันตสุวรรณซึ่งจบมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนวิชาคณิตศาสตร์ตอนหลังพลตรีปิยะได้ย้ายไปเป็นเจ้ากรมศึกษาวิจัยได้เลื่อนยศเป็นพลโทและพลเอกตามลำดับข้าพเจ้าไปฝึกวิชาทหารอยู่กี่วันจำไม่ได้คิดว่าไม่ถึงเดือนตอนเย็นยังกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีร่างกายอ่อนแอแต่มีบางคนอ่อนแอกว่าข้าพเจ้าอีกที่ไปฝึกทหารพร้อมกันจากหน่วยอื่นๆด้วยคิดว่าประมาณ30คนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่อรับยศเป็นร้อยตรีครูฝึกซึ่งเป็นนายสิบบ้างจ่าบ้างไม่ได้เข้มงวดอะไรเวลาวิ่งรอบสนามเขาจะบอกว่าใครไม่ไหวให้วิ่งออกจากแถวมีหลายคนวิ่งออกจากแถวบ่อยๆข้าพเจ้าซึ่งคิดว่าตัวเองมีร่างกายอ่อนแอไม่เคยวิ่งออกจากแถวเลยเวลาให้ยิงปืนทั้งปืนสั้นและปืนยาวข้าพเจ้าไม่เคยยิงถูกเป้าเลยคงจะไม่ได้เกิดมาเพื่อถือปืนเป็นทหารถือช็อคและปากกาเป็นอันว่าฝึกทหารเสร็จเรียบร้อยก็ได้ติดยศเป็นร้อยตรีเคยถามรองประชุมอารีรอบว่าไม่ต้องแต่งกายเครื่องแบบไม่ต้องติดยศได้ไหมท่านบอกว่าไม่ได้ท่านถามว่ามียศไม่ดีหรือไปไหนก็มีคนให้เกียรติและเกรงใจข้าพเจ้านิ่งอัตราที่กองทัพเรือว่างข้าพเจ้าจึงได้รับบรรจุให้เป็นทหารเรือแต่พอข้าพเจ้ามาคุยกับพลตรีปิยะท่านถามว่าอยากเป็นทหารบกหรือทหารเรือข้าพเจ้าตอบว่าอยากเป็นทหารบกท่านจึงให้โอนมาเป็นทหารบกท่านทำโดยวิธีใดข้าพเจ้าไม่ทราบท่านเป็นผู้ใหญ่ในวงการทหารเรื่องทำนองนี้คงทำได้ไม่ยากรู้สึกว่ารองประชุมจะน้อยใจอยู่หน่อยๆแต่เสร็จแล้วก็แล้วกันไปท่านไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ที่นั่นมีรองผู้บัญชาการอยู่3ท่านคือนาวาเอกประชุมอารีรอบเป็นทหารเรือนาวาอากาศเอกสิงห์สิริคุปเป็นทหารอากาศพันตำรวจโทเจือจันจันเพ็ญเป็นรองฝ่ายตำรวจเพราะที่นั่นเป็นนักเรียนรวมเมื่อจบแล้วต้องแยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศและในร้อยตำรวจข้าพเจ้าเข้าไปสอนเมื่อปี2508เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8เพราะโรงเรียนเตรียมทหารตั้งขึ้นเมื่อปี2500พอดีข้าพเจ้าสอนอยู่ที่นั่น4ปีนอกจากงานสอนแล้วท่านผู้บัญชาการยังให้เป็นหัวหน้ากองบังคับการหรือหัวหน้าบก.ซึ่งเป็นเหมือนกองกลางของโรงเรียนคือหนังสือราชการทุกฉบับจะเข้าหรือออกต้องผ่านมาทางหัวหน้าบก.ฟังดูเหมือนใหญ่แต่ความจริงไม่ได้ใหญ่เพราะข้าพเจ้ามียศเป็นเพียงร้อยตรีเท่านั้นเองหัวหน้ากองวิชาการหัวหน้ากองการปกครองท่านเป็นพันเอกกันทั้งนั้นหัวหน้าบก.ในความหมายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำอยู่เท่ากับหัวหน้าแผนกสารบัญกระมังและก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนอกจากงานเกี่ยวกับหนังสือนี้แล้วข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายจากท่านผู้บัญชาการให้ร่างสุนทรพจน์สำหรับท่านปราศัยในโอกาสต่างๆเช่นโอวาทนักเรียนเตรียมทหารในห้องประชุมเป็นต้นข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานนี้ท่านผู้บัญชาการจะไม่อ่านสุนทรพจน์ในที่ประชุมแต่จะจับสาระสำคัญไปพูดปากเปล่าโดยไม่ดูต้นฉบับการเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้เข้ามหาวิทยาลัยที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์มากมายในอาณาจักรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่และไม่เคยขนขวายพลเอกปิยะนั้นมีบุคลิกที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสมเป็นผู้นำ คำสั่งของท่านชัดเจนและรู้จักให้เกียรติผู้น้อยท่านเป็นนายทหารที่เป็นนักการศึกษาและเป็นนักจิตวิทยาข้าพเจ้ายังนึกภาพของท่านได้อยู่เมื่อข้าพเจ้านำงานเข้าไปส่งท่านจะกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งและไม่เคยรุกรานผู้น้อยข้าพเจ้าน่าจะเป็นคนโชคดีในเรื่องนี้คือเจอแต่ผู้ใหญ่ที่ดีๆมีความเอ็นดูและความปราณีต่อข้าพเจ้าอย่างดีเสมอมาปี2511ข้าพเจ้าได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทไปติดยศที่กระทรวงกลาโหมพร้อมกับอาจารย์อุทัยทันตสุวรรณและนายทหารจากที่อื่นๆด้วยแม้ข้าพเจ้าจะคิดว่าการเป็นทหารอยู่ที่นี่ดีแต่คิดอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่ทางของเราจึงคิดจะลาออกอยู่เสมอเมื่อแต่งงานวันที่25เมษายนพุทธศักราช2512ข้าพเจ้าแต่งงานกับสมจิตนุ่มบุญนำซึ่งตอนนั้นเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเขมาสิริอนุสรณ์เชิงสะพานกรุงธนฝั่งธนบุรีแต่งที่โรงเรียนเตรียมทหารศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้ให้เกียรติไปสวมมงคลพลเอกปิยะสุวรรณพิมพ์เป็นผู้ถอดมงคลเชิญแขกแต่พอสมควรเลี้ยงที่สโมสรโรงเรียนเตรียมทหารปลายปี2512ข้าพเจ้าตัดสินใจลาออกและขอลาออกตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2512เมื่อส่งใบลาออกแล้วได้เข้าไปคุยกับผู้บัญชาการท่านพูดกับข้าพเจ้าหลายอย่างมีบางประโยคที่จับใจไม่รู้ลืมระลึกถึงอยู่เสมอและเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีงามไม่ให้ท่านผู้ใหญ่เสียความตั้งใจลืมเล่าไปอย่างหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วได้ย้ายจากหอพักธรรมนิวาสไปอยู่ที่อาคารสงเคราะห์กองทัพบกซึ่งอยู่ที่ถนนประชาธิปไตยตรงกันข้ามกับหอพักธรรมนิวาสนั่นเองขอย้อนกลับมาที่หอพักธรรมนิวาสอีกนิดหนึ่งคือเมื่อตอนทำงานอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารนั้นข้าพเจ้ายังพักอยู่ที่หอธรรมนิวาสมีรถเล็กๆคันหนึ่งขับไปทำงานจอดที่ซอกตึกระหว่างหอธรรมนิวาสกับสถาบันโรคผิวหนังตรงกันข้ามกับหอธรรมนิวาสเป็นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชหลังตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเป็นสำนักงานนิตยสารสุภมิตรใกล้สำนักงานนิตยสารสุภมิตรมีป้อมยามตำรวจอยู่อารักขาสมเด็จพระสังฆราชคืนหนึ่งประมาณตีสามมีขโมยมาขโมยรถของข้าพเจ้ากำลังเข็นออกไปตำรวจชื่อเบนจาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังหลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนปลุกว่าเบนจาเบนจาลุกขึ้นมีคนมาขโมยรถเขาลุกขึ้นมาดูก็เห็นขโมยกำลังเข็นรถอยู่แต่ไม่เห็นใครอื่นจึงจับไว้ได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะจับได้ต่อมาหรือไม่จำไม่ได้สมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จลงมาดูด้วยตำรวจส่งเรื่องฟ้องศาลข้าพเจ้าในฐานะเป็นเจ้าของรถจึงต้องไปให้การที่ศาลด้วยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นศาลและไม่เคยขึ้นอีกเลยปรากฏว่าขโมยซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งติดคุกเมื่อไปศาลข้าพเจ้ายังเห็นเขาถูกล่ามโซ่มาให้การต่อหน้าผู้พิพากษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้ไม่ทราบกี่วันหรือกี่เดือนข้าพเจ้าฝันไปว่าตอนเช้าลงมาเปิดกระโปรงรถเพื่อจะดูหม้อน้ำดูน้ำกลั่นเป็นต้นมองไปที่เครื่องปรากฏว่าเครื่องรถเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์พระพักหันไปทางหน้ารถเป็นพระพุทธรูปสำริดสวยงามมากแถมยังตรัสได้เสียอีกท่านตรัสว่าใช่ไปเถอะรถคันนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่กี่วันต่อมาข้าพเจ้าขับรถไปทางสะพานควายมีเด็กคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันเด็กอายุประมาณ15ข้าพเจ้ามองไปที่หน้ารถไม่เห็นเด็กเข้าใจว่าเด็กคงเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเสียแล้วรีบเปิดประตูรถออกไปดูเด็กลุกขึ้นจากตรงไหนไม่ทราบปัดฝุ่นแล้ววิ่งไปมีผู้คนจับตาดูกันมากตำรวจก็มาถึง ข้าพเจ้าได้ให้นามบัตรตำรวจไว้บอกว่าถ้าเด็กเป็นอะไรให้ตามข้าพเจ้าตามนามบัตรนี้วันเวลาล่วงไปปรากฏว่าเงียบหายไปเลยแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องขายรถคันนี้ตอนที่ข้าพเจ้าไปศึกษาที่อินเดียเป็นเวลา2ปีเพราะแม่บ้านยังขับรถไม่ได้เมื่อไปศึกษาต่อที่อินเดียโชคดีที่ตอนนั้นเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่อาคารสงเคราะห์กองทัพบกชั้น2ผลงานการเขียนหนังสือของข้าพเจ้าได้แพร่หลายไปมากแล้วมีรายได้พอเลี้ยงตัวได้ประกอบกับรายได้จากการสอนพิเศษก็ยังพอมีอยู่ข้าพเจ้าคิดว่าไหนๆก็ลาออกมาแล้วควรจะไปเรียนต่อจึงตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียระหว่างนั้นนอกจากเขียนหนังสือสอนพิเศษแล้วก็เตรียมตัวเพื่อไปอินเดียข้าพเจ้าแต่งงานเมื่อ25เมษายน2512พอ27เมษายน2513ข้าพเจ้ามีลูกชาย1คนคือวรัตหรือโก้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปอินเดียประมาณสิงหาคม2513จึงจำเป็นต้องให้แม่บ้านและลูกไปอยู่กับพี่ชายของเขาชั่วคราวที่ถนนพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคือที่บ้านพี่จำนงนุ่มบุญนำซึ่งเป็นพี่คนโตของแม่บ้านได้ย้ายมาปลูกบ้านใหม่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการช่วยปลูกด้วยพี่จำนงบอกว่าถ้าย้ายออกเมื่อไรก็จะคืนเงินให้และก็ได้ทำตามนั้นเมื่อข้าพเจ้าและแม่บ้านได้ย้ายออกไปจากที่นั่นจำไม่ได้ว่าได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านพี่จำนงคืนอาคารสงเคราะห์เข้าไปในเดือนใดคงประมาณสักสองเดือนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปอินเดียที่บ้านนี้อยู่กันหลายคนพอช่วยกันเลี้ยงเด็กได้และมีพี่น้องของแม่บ้านปลูกบ้านอยู่ใกล้กันอีกสองหลังนับว่าอบอุ่นสำหรับแม่บ้านและลูกชายพอสมควรมหาวิทยาลัยพาราณสีข้าพเจ้าและคณะมีอาจารย์เที่ยงนันโทและคุณประสิทธิ์ประถมของเป็นต้นกับพระอีกหลายรูปออกเดินทางในวันที่12สิงหาคม2513โดยเครื่องบินของการบินไทยหรือไทยอินเตอร์ไปลงที่กัลกัตตาพักอยู่ที่กัลกัตตาชั่วระยะหนึ่งแล้วนั่งรถไฟไปมหาวิทยาลัยพาราณสีหรือที่เรียกเป็นทางการว่าบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้หรือใช้อักษรย่อว่า BHU เรื่องไปเรียนที่อินเดียนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วในหนังสือชื่ออันความกรุณาปราณีหนา368หน้าซึ่งในหนังสือนั้นต้องขอเรียนท่านทั้งหลายไว้ในที่นี้ว่าข้าพเจ้าเขียนเป็นทำนองสารคดีอิงนิยายหรือจะเรียกว่านิยายอิงสารคดีก็คงจะได้เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องที่จริงบ้างเรื่องที่สร้างขึ้นมาบ้างไม่ใช่จริงทั้งหมดและไม่ใช่สร้างขึ้นมาทั้งหมดถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจตามนี้ข้าพเจ้าก็สบายใจที่จะแนะนำให้ท่านอ่านมหาวิทยาลัยพาราณสีนั้นสะอาดและสวยงามมากต้นไม้ร่มครึ้มไปหมดกว้างขวางใหญ่โตข้าพเจ้าได้พักที่หอพักนักศึกษานานาชาติห้องที่37เลข7มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเป็นอันมากเช่นเกิดพุทธศักราช2477เรียนบาลีได้ปริญญา7บวชพระพุทธศักราช2497ลาสิกขาปี2507เรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่7ปีเป็นต้น2ปีที่มหาวิทยาลัยพาราณสีและที่อินเดียได้ให้ความรู้และประสบการณ์แก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากไม่เสียทีที่ตัดสินใจไปแม้ตอนแรกๆจะขลุกขลักเดือดร้อนอยู่บ้างแต่ก็ลงตัวได้ในที่สุดรองศาสตราจารย์สุวรรณเพชรนินได้เขียนจดหมายไปให้กำลังใจกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเรียนจบแล้ว ข้าพเจ้าจะนำวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาและในประเทศไทยได้มากที่สุดเนื่องจากตอนที่เดินทางไปนั้นข้าพเจ้ามีเงินติดตัวไปเพียงเล็กน้อยเงินที่เสียค่าเครื่องบินก็ดูเหมือนจะยืมมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่แต่คงจะไม่ถึงหมื่นคิดว่ากลับมาแล้วจะผ่อนส่งให้ข้าพเจ้าไปเรียนด้วยทุนของตนเองแต่ก็ไม่มีทุนจึงจำเป็นต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยงานของข้าพเจ้าก็คือเขียนหนังสือส่งมาพิมพ์ในประเทศไทยได้เงินแล้วทางบ้านก็จะเอาไว้ใช้บ้างส่งไปให้ข้าพเจ้าบ้างเวลานั้นพิมพ์อยู่สำนักพิมพ์เดียวคือสำนักพิมพ์บรรณาคารส่งต้นฉบับมาเท่าไรเรื่องอะไรเขารับพิมพ์หมดขอขอบคุณสำนักพิมพ์บรรณาคารไว้ณที่นี้ด้วยข้าพเจ้าเขียนหนังสือได้ประมาณ7หรือ8เล่มแต่ละเล่มประมาณ300ถึง400หน้าโดยเฉลี่ยบางเล่มก็เกือบ600หน้าเช่นทางแห่งความดีเล่มหนึ่งเป็นงานหนักมิใช่น้อยเพียงแต่เรียนอย่างเดียวก็หนักมากอยู่แล้วเพราะตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างต้องจำหัวข้อว่าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วมาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือตำราพร้อมทั้งทำโน้ตย่อไว้ด้วยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากเพราะทั้งสองอย่างเป็นงานหนักทั้งนั้นเวลานั้นข้าพเจ้าอายุ35แล้วสุขภาพก็ไม่ได้แข็งแรงบางวันตอนเช้าๆได้ออกไปวิ่งบ้างตอนเย็นตีแบดมินตันบ้างแต่ก็ทำได้เล็กๆน้อยๆนักเรียนไทยในพาราณสีมีมากพอสมควรทั้งพระคฤหัสถ์และผู้หญิงด้วยที่ไปเรียนปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีที่ทำปริญญาเอกอยู่ก็มีเท่าที่จำได้เมื่อข้าพเจ้าไปนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประจวบกันตาจาโรขณะนั้นเป็นพระกิตติสารมุนีทำปริญญาเอกอยู่จากมหาจุฬาก็มีคือท่านมหาสังวรพรหมเสนทำปริญญาเอกอยู่จบปริญญาเอกแล้วลาสิกขาไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ข้าพเจ้าทั้งเรียนและทั้งเขียนหนังสือเพื่อหาทุนในการศึกษาค่าหอพักและค่าอาหารจนนิ้ววางนิ้วคือนิ้วกลางมือขวาเป็นตุ่มแข็งขึ้นมาและเจ็บเล็กน้อยจึงต้องใช้ปลาสเตอร์พันไว้ตลอดเวลา2ปีกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังไม่หายแต่ตอนนี้คือพุทธศักราช2549ได้หายแล้วหนังสือที่เขียนในระยะนั้นเช่นทางแห่งความดีบางเล่มสาระสำคัญแห่งมงคล38 2เล่มอันความกรุณาปราณีธรรมและชีวิตเป็นต้นเพื่อนผู้หวังดีบางคนได้เตือนข้าพเจ้าว่ามัวมานั่งเขียนหนังสืออยู่เดี๋ยวสอบตกไม่ได้กลับเมืองไทยข้าพเจ้ารับคำเตือนเพียงแต่ยิ้มให้เขาแต่ในใจก็นึกว่าเขาไม่รู้ถึงความจำเป็นของเราถึงอย่างไรก็ขอบคุณที่หวังดีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขียนหนังสือก็คือชอบที่จะเขียนได้ความรู้อะไรแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยขอสารภาพไว้ในที่นี้ว่าไฟคือความอยากรู้และการเผื่อแผ่ความรู้ลุกโพลงอยู่เสมอในจิตใจของข้าพเจ้าไม่เคยมอดดับไปเลยแม้จนกระทั่งบัดนี้คือปี2549เมื่อข้าพเจ้าอายุถึง72แล้ว